Tämänkin podcastin olemassaolon mahdollistaa osaltaan bodikauppa.fi. Kun menet tuonne osoitteeseen bodikauppa.fi ja tilaat sieltä tuotteita, niin käyttämällä koodia RENNE10 lähtee kaikista normaalihintaista tuotteista 10% pois. Ja sieltähän löytyy kaikki parhaat lisäravinteet, mitä vaan maa päällään kantaa, kotimaista laatutuotetta, kuten Supermassia, M-Nutritionia ja niin päin pois. Ja totta kai Kujalan Killen toi oma sarja Bigger is Better löytyy sieltä myöskin. Eli tosiaan RENNE10 koodilla bodikauppa.fi-osoitteesta kaikista tuotteista, kaikista normaalista tuotteista lähtee se 10% pois. Ja kun tätä podcastia olet päätynyt kuuntelemaan, niin uskon, että arvostaisit myöskin Otetaan yhdet nimistä podcastia, joka on mun ja Teemu Pastori Potapoffin yhteinen podcast, joka viikoittain aina lauantaisin pamahtaa eetteriin tonne Spotifyhin ja muihin suoratoistopalveluihin ja sunnuntaisin sitten aina tuonne YouTuben puolelle myöskin. Ja tästä pikkuhiljaa pääsemme aasinsiltaa kohti tämänpäiväistä vierasta. Nimittäin Nextory.fi on se osoite, minne kannattaa suunnistaa, mikäli äänikirjat ja e-kirjat kiinnostaa. Ja myöskin totta kai löytyy Nextorylle oma applikaatio, ainakin iPhoneen ja muihinkin älypuhelimiin. Ja se Nextory.fi-osoitteessa, kun käytät koodia Otetaan yhdet, niin saat ilmaisen kokeilukuukauden. Eli voit kuukauden ajan ilmaiseksi kokeilla, kuunnella, lukea ääniä ja kirjoja sieltä. Tuolla Otetaan yhdet koodilla. Ja yksi kirja, mikä sieltä löytyy, on erittäin hieno uutuuskirja nimeltään Väkivallan perintö. Ja tämän kirjan päähenkilö on täällä tänään mun vieraani, Miika Mehme, tervetuloa.
Kiitos, kiitos
kutsusta. Tämmöisellä pitkällä kaarella päästiin itse asiaan. Tosiaan sun elämästä kertova kirja Väkivallan perintö on Johnny Kniinkalta nyt tullut ulos. Sen on kirjoittanut Seppo Lampela, mielenkiintoinen nimi hänkin sinänsä, siis tunnettu paremminkin räppäristeen ykkösen. Miten te Seppon kanssa päädyitte tätä kirjaa yhdessä tekemään?
Tämähän on ollut pidempi projekti mulla tämä kirja. Ja, joku 3 vuotta sitten mä mun kaverin Saminkaan, joka on poikien talon laittanut pystyyn ja paljon tehnyt niin kuin vaikeiden nuorten kanssa työtä, niin ajateltiin, että kirjoitetaan yhdessä kirja. Ja me sitä ruvettiin tekemään ja saatiin jotain niin kuin tekstiä aikaiseksi, mutta kumminkin siitä puuttu niin kuin joku juttu ja meitä konsultoi sitten muutamat henkilöt, jotka oli kirjan niin kuin tehnyt, ja koko ajan koitettiin löytää sitä niin kuin oikea tulokulmaa siihen, ja sitten tällä Samilla alkoi työt, niin kuin iso työpaikka, mihin hän sitten meni, eikä ollut enää aikaa kirjaa, ja meillä olisi ollut kustantaja valmiina, mutta ei ollut Knika, ja mä olisin nimenomaan halunnut Knikaa, ja olisi ollut sitten eri kirjoittaja, mutta mä niin kuin koin, että siitä olisi ehkä tullut sit samanlainen kuin kaikki muutkin kirjat.
Niin, samanlainen kuin kaikki muutkin kirjat, jotka kertovat ammattimaisen rikollisen elämästä, ja siitähän tämäkin kirja kertoo sun elämästä ammattirikollisena.
Kyllä,
käytännössä
kyllä.
Periaatteessa niin kuin tiivistettynä, toki tässä on vapaa-ottelua muutakin, mutta kyllähän tämä on siis ammattirikollisen elämänkerta.
Kyllä, ja siitä irtaantuminen.
Totta kai myös kyllä sen osa. Joo, ehdottomasti.
Ja sitten laitettiin pöytälaatikkoon kirjaa, ja mä sanoin, että en mä tätä meinaa tehdä, ja se oli siinä reilu 2 vuotta pöytälaatikossa, ja sitten mä tutustuin Seppoon, Kaleen, Seth Stenkan, olkoon nyt vaikka Seppo, niin tutustuin Seppoon tuolla.
Lahjakkaalla ihmisellä on monta nimeä.
Tutustuin tuolla kriminaalihuollon tukisäätiössä, kun olin töissä, niin hän tuli kans sinne sitten, ja mä mietin, että kuka helvetti tämä kova ääninen äijä on, joka niinku puhuu kaikkien päälle, että onpas vitun ärsyttävä tyyppi. Sitten kumminkin siinä oli, niinku, aina se jutuissa oli jotain, niinku, niissä oli aina joku järki, ja että ei hitto, että täällä on hyviä juttuja tällä tyypillä, ja sitten mä rupesin pitää, että ei, tämä onkin aika hyvä tyyppi, että täällä on niinku hyviä pointteja niinku noissa asioissa, ja sitten mä pidin yhden leirin, yön yli leirin, mihin sitten Seppo tuli mukaan, ja sitten siellä saunassa juteltiin ja hän sanoi, että mä en tiennyt, että hän on niin kuin Steen yksi. Ja juteltiin ja hän sanoi, että, joo, että mäkin olen joskus kirjan kirjoittanut, että hullu klooni. Ja mä että okei. Ja sanoin, että ei ole, että mullakin on, oli ideana niin kuin kirjoittaa kirjaa ja kerroin niin kuin sitä tulokulmaa. Ja Seppo oli, että joo, että kuulostaa niin kuin hyvältä. Ja sitten siinä juteltiin ja mä siinä mietin, että hitto, että lähtisiköhän tämä kaveri niin kuin kirjoittaa tuota mun kirjaa. Ja sitten tota illemmalla se pisti vähän jotain biittiä TV:stä ja sitten oli, että joo, tähän vähän tässä niinku räppäilee, että jos sopii, ja sitten mä olin silleen, no joo, okei, okay. Kiva homma.
Se on todella luonteva tila, mä voin kuvitella, kun sä oot ollut vittu, joo, no niin, joo. Okei, okay, joo, joo.
Sitten se rupesi siinä räppää, mä että ei jumalauta, tähän vetää tosi hyvin tämä tyyppi. Sitten se rupesi räppää jotain Steen ykkösen biiseen, mitä mä olin joskus kuunnellut joskus 2000-luvun alussa tästä salaliittoteoriasta. Ja sitten mä olin, että hei, että tämä on ihan klassikko tämä biisi. Sitten Seppo oli, että niin, että mähän teen vaan klassikoita. Ja mä että okei, okay, vittu mikä, että okei, okay, että tämä on varmaan niin kuin tehnyt tämän kanssa jotenkin tuon Steenin kanssa niin kuin yhteistyönä tämä homma. Sitten illalla mä katsoin tota Googletin ja sitten mä olin, ei jumalauta, tämähän on Steen ykkönen. Sitten mä aamulla menin, niin sä oot Steen ykkönen. Sitten, voi vittu, mikä oikeasti.
Itään sytyttimet. Ja siitä siis lähti tavallaan, että rullaan se pallo, joka nyt on johtanut tähän kirjaan.
Joo, vuosi sitten saatiin, että mähän olin jo silloin ekan kerran, kun kokeiltiin Samin kanssa, me laitettiin Knikalle myös synopsis ja näin, mutta se ei mennyt läpi silloin. Ja,
mitä vuotta tästä puhutaan? Siis onko
puhutaan, olisikohan se nyt hirveästi valehtele, niin 2018-2017.
Niin, että kuitenkin ihan tässä niin kuin viime aikoina joo, se silleen.
Joo, kyllä. Ja tota, Knika oli mulla kumminkin niin kuin semmoinen, että sinne mä haluan niin kirjaa. Ja tota, sitten Seppo sai tehtyä 3 lukua tekstiä ja me tota, otettiin yhteyttä Knikaan uudestaan ja sitten sovittiin tapaaminen Jaskan kanssa. Ja käytiin sitä kirjaa, kerrottiin vähän sitä, että minkälainen se tarinan kaari on ja tota, mikä siinä on ideana. Ja sitten Seppo antoi sille tekstejä ja viikko sen jälkeen se Jaska otti yhteyttä, että joo, tätä tarinan kaari niin kuin vaikuttaa koko ajan paremmalta ja paremmalta, että tehdään soppari.
Tämä on siis mitenkään liikaa tässä kirjasta paljastamatta, mutta tässä on mielenkiintoinen rakenne ikään kuin just semmoisena, että miten tämä kirjan hahmo, jos nyt sanotaan näin.
Joo, niin kun, kyllä.
Koska totta kai näissä kirjoissa, vaikka ne on elämänkertoja, niin se aina puhuu tietynlainen hahmo mun mielestä.
Kyllä.
Sen ihmisen itse luoma ja toki myöskin mikä sitten syntyy, kun kirjaa kirjoitetaan, niin väistämättä kun asiat vähän muokataan, mutta tämä kirjan hahmo ikään kuin kertoo tätä tarinaansa tämmöiselle uudelle ihastukselle, joka ei tunne tätä henkilöä. Ja mun mielestä se on oivaltavan hauska rakenne siihen tarinaan ja se semmoisen ensi tuntuman jälkeen, että kuulostaa sitä vähän juustoselta, mutta sitten se saman tien, kun se on niin hyvin kirjoitettu ja se lähtee niin hyvin se juttu rullaan, niin, minä lukijana ostan sen storin siitä heti täysin ja se on tosi hyvä. Niin kenen idea tämä oli lähteä kertoa tätä kautta?
Mulla oli alun perin tarkoitus myös tämmöiseen, no mä en nyt haluaisi spoilata tässä, niin kuin,
joo,
mutta, niin, tämmöiseen dialogiin.
Niin, siinä on semmoinen tietynlainen keskustelu.
Joo,
niin,
ja tota, mä uskon, että tästä mä puhuin silloin niin kuin Sepolle, ja mä uskon, että Seppo otti niin kuin tästä niin kuin kuuntelee tosi hyvin niin kuin asioita, että niin kuin, hämmästyttävän hyvin niin kuin, ja muistaa ne. Niin mä uskon, että se siitä otti myös jonkun, ja sit se kehitti tämmöisen dialogin mun ja Nikin välillä, mikä niinku sit toimi niinku todella hyvin, että multi, että hei, tää, niinku, tässä on niinku tosi hyvä juttu, että se antaa meille tosi paljon liikkumavaraa, se ei niinku pakota meitä kronologiaan, ja se antaa myös mulle pikkasen puheenvuoroa silleen, että mä en osoita lukijaa sormella ja niinku jeesustele siinä, että hei, että en olekaan tätä mieltä. Että
niin, se tavallaan hienosti jotenkin tuo siihen semmoisen jotenkin auttaa varmasti semmoista niin sanotusti tavallista ihmistä niin kuin vähän paremmin ymmärtämään sitä, että mikä ihmisen ajaa tällaiseen elämään ja minkälaiset motiivit tai semmoiset, mikä järki tai järjettömyys siinä sen touhun taustalla on.
Joo,
ja niin kuin tuossakin kirjassa kuvaillaan aika julmia ja sadistisia ja vastenmielisiä väkivallan tekoja ja muita tämmöisiä asioita, niin niiden ymmärtäminen, siis mun mielestä se niin kuin auttaa, se rakenne auttaa sillä tavalla pienellä ovelalla alitajoisella tavalla vähän paremmin ehkä jotenkin ymmärtämään niitä.
Kyllä,
asioita.
Joo, ja se oli siinä myös se idea, että se pistäisi lukijan miettimään sitä asiaa, kun mä keskustelen Nikinkaan, niin myös hän niin kuin osallistuisi siihen niin kuin vuoropuheluun omalla ajatuksella, että okei, että mä en ehkä olisi ollut tota mieltä tässä asiasta, tai sitten olisi ollut Nikinkaan myös samaa mieltä siitä asiasta.
Mutta tämän kirjan kirjoittaminen, säkin olet nyt sitten kuitenkin kakkusi lusittuaan ja liivit on pois annettu ja näin, niin nykyään enemmänkin sitten touhuat siellä, en siellä ehkä toisella puolella tietenkään, koska sinulla ei mikään kyttää tullut, mutta siis niin kuin tuommoisessa, niin kuin, mikä sitä on tämä tämmöisen kriminaali, miksi sitä voisi sanoa?
Mä oon Agredilla.
Agred, joo, nimenomaan, joo. Joka siis periaatteessa niin kuin toimii, auttaa niin kuin nuoria, jotka on elää väkivaltaista elämää ja väkivaltakierteessä ja näin päin pois.
Se on kodin ulkopuoliseen väkivaltaan erikoistunut toimintamuoto, joka on Helsinki Mission alaisuudessa. 15 vuotta tehnyt töitä ja siinä on, se on 18-49 on tämä ikähaarukka, ketä sinne kuuluu. Että mä en enää pelkästään tee nuortenkaan, mitä mä niinku aikaisemmin tein. Että nyt mä oon enemmän niinku keskittynyt tähän
niin kuin koko tavallaan skaalaa.
Kyllä, kyllä, nimenomaan.
Hakeuduit sä itse sinne vai tuliko sulle jostain semmoinen kutsu, että hei, kun sä tavallaan tunnet tätä maailmaa niin, ja haluat tehdä elämässäsi muutoksen, niin tämä voisi olla sulle hyvä juttu.
Joo, muhun otti sieltä tämä mun nykyinen esimies yhteyttä. Silloin, kun mä ensimmäistä kertoa rupesin puhumaan mun historiasta ja hän sitten haastatteli, juteltiin siinä ja vaihdettiin ajatuksia ja sitten lyötiin semmoinen ajatus päähän, että katsotaan, jos joskus voisit olla täällä niin kuin meillä töissä. Ja siinä haettiin eri rahoituksia ja ruvettiin miettimään, niin kuin Petter rupesi miettimään, että mitä niin kuin rahoituskanavia voisi käyttää. Siinä meni jonkin aikaa sitten, mutta sitten tuli tämä oikeusministerin KRP Exit-hanke, mihin mut sitten pyydettiin, eli keskusrikospoliisin tämä Exit-työ, mikä on, niin mä oon niinku siinä työparina.
Okei. Eli siis niinku tärkeätä työtä. Mutta onko se ollut sulle itsellesi myöskin semmoinen reflektoinnin ja itse tutkiskelun paikka? Totta kai niin kuin sanottiin, että sä olit jo jättänyt sen elämän taakse, mutta että kun sä näet sitä tuollaisen niin työn kautta ja muiden ihmisten elämän kautta ja miten jotkut siitä pääsee irti ja jotkut ei pääse irti, niin onko se saanut sua katselemaan omia tekoja, sen omaa toimintaa ja omaa itseäsi uusilla tavoilla ja niin kuin herättänyt jotain ajatuksia siitä vanhasta elämästä?
Ei niinkään, että mä en enää niin kuin ton työn kautta reflektoi sitä sitä jengimenneisyyttä ja sitä rikollista menneisyyttä. Ne mä oon käsitellyt ja siitä on kumminkin 13 vuotta, kun mä oon niin kuin lähtenyt jengistä. Et siitä on pitkä pätkä ja mä oon niin kuin ne käsitellyt itteni aika hyvin, että nykyään se on semmoinen kirja hyllyssä, jonka mä pystyn ottaa objektiivisesti katsomaan ja niin kuin sitä kautta sitten niin kuin ehkä auttamaan ja antamaan niitä. En tietenkään sanomaan, että hei, että näin pitäisi toimia, vaan että näin mä toimin tässä tilanteessa, että voisiko tämä auttaa myös sulle tämä. Ja minkälainen se irtaantumisprosessi on sitten, että sehän on niin kuin pitkä matka. Että se on niin kuin mä voin sanoa, että mulla meni 10 vuotta siinä niin kuin kokonaisuudessa.
Niin tässä nyt on lyhyen ajan sisällä tullut 4 tämmöistä elämänkertaa teosta, sanotaanko saman bändin sisältä, niin jos nyt näin niin kuin katsotaan, niin ainakin sieltä näkökulmasta, mistä mä katson, niin sanoit itse asiassa niistä heistä jo niinku aika ensimmäisenä ikään kuin irtaantunut siitä touhusta toki, ja ehkä sulla on niinku eniten elämä siirtynyt kokonaan pois siitä touhusta, toki tietysti Marko Rauha, hänenkin sielulle on tietysti poistunut jo meidän keskuudestammekin, mutta mitä sä niinku näet tätä tämmöistä, katso tätä tämmöistä vähän niin kuin trendiä, mikä nyt on selvästikin, että tällä hetkellähän tämmöiset rikollisten elämänkerrat on kauhean suosittuja.
Kyllä, joo. No mä olin reilu 10 vuotta sitten tuolla Ruotsissa käymässä, siellä tämä mun kyseinen kaveri vei mut sitten kirjakauppaan, kun mä sanoin, että hei, mä haluaisin jonkun kirjan nostaa matkalle, ja siellä oli sitten se, rupesi luettelemaan, että hei, että tää on mun kaverin kirja, se on vankilasta, tää on mun kaverin kirja, se on vankilasta just päässyt. Sitten mä, että mitä hittoa, että täällä on niin kuin, että täällä niin kuin ex-vangit kirjoittelee kirjaa, että onko tämä joku juttu vai? Joo, tämä on nyt juttu täällä. Yeah. Niin tää, se on ollut niin kuin Ruotsissa niin kuin reilu 10 vuotta sitten trendi, niin se on nyt selkeästi niin kuin siirtynyt sitten tänne.
Niin, se, ja sen Briteissähän oli aikoinaan tuossa 2000-luvun alussa, tai pitkäänkin kesti tämmöinen kirja, että kaikki tämmöiset entiset jalkapallohuligaanit kirjoitteli niin kuin semmoisia hurjia sotatarinoita siitä meiningistä. Se on aina vähän niin kuin maan mukaan, että missä mennään niin kuin silloinkin sen touhun kanssa jotenkin. Jotenkin se mikä mua jäi tuossa kirjasta vähän, niin kuin sä puhut tässä hirveän avoimesti, ja mun mielestä niin jotenkin hienosti kuvailet monia niitä semmosia vähän niin kuin ristiriitaisiakin tuntemuksia, mitkä tilanteet aiheuttaa, että kun tavallaan tehdään asioita, mutta silti niistä jäi paska fiilis. Ja en nyt sen enempää, lukekaa se kirja, tai kuunnelkaa se. Mutta se, minkä sä mun mielestä vähän sivuutat siinä, että miten sä päädyit tähän jengitoimintaan mukaan. Sä tässä kirjassa vähän niin kuin sivuutat sen, että yhtäkkiä mä nyt vaan olin sellainen liivit päällä, mutta eihän se noin voi mennä.
Joo, siinä jää tiettyjä vaiheita pois, mutta itse asiassa siinä ei ollut mitään semmoista ihmeellistä, että siinä oli aluksi tämä... Mä spoilaan tästä tuota kirjaa, mutta siinä on sitten tässä ensimmäisessä luvussa, joka tulee tämän dialogian jälkeen, niin se mitä mä teen siinä, niin mä oon siinä niin kuin eräälle ulkomaalaiselle miehelle töissä, että mähän ollut jengissä vielä silloin. Ja sen jälkeen mä sitten tutustuin tähän, joka on kirjassa Romeja.
Tässä on suurin osa nimistä, hän on siis muutettu. Että joo, oikeastaan kyllä. Harvat, ketkä tässä on oikealla nimillään, on pari kovan luokan vapaa-ottelijaa Suomesta ja ulkomailta.
Joo, kyllä. Mä sitten tutustuin heihin, ja sit niin kuin he kuului niin kuin jengiin. Ja sitten jossain vaiheessa sitä huomasi, että kun me tehtiin paljon, touhuttiin paljon yhdessä, niin se vähän niin kuin poissulki mut. Että jos en mä kuulu siihen, niin mä en voi sitten taas olla mukana tietyissä jutuissa, ja sitten taas niin kun se oli toisipäin myös, että jos mulla oli jotain hommaa, niin he ei voinut sitten oikein osallistua. Sitten se vaan niin kun jossain vaiheessa, okei.
Se on sen käytännön liiketoimintaratkaisu.
Joo, kyllä.
business move. Mutta jos mietitään niin kun tätä jengitoimintaa ja kaikkea tämmöistä, tässä itse asiassa on just itse eilen yhdessä podcastissa haastattelussa, missä puhuttiin tämmöistä niin kuin nykypäivän miehisyydestä ja maskuliinisuudesta ja semmoisesta, niin onhan se tuommoinen rikollisjengi, tai se rikollisuus, ammattirikollisuus yleensäkin, mutta varsinkin tuo jengitoiminta, sehän on semmoista ultramiesten juttua ja semmoista maskuliinisuutta, ja jollain tavalla niin kuin myöskin ehkä vetoaa monesti semmoisiin, joilla on ehkä ollut jollain tavalla perhesuhteessa jotain vajausta niin kuin lapsuudessa tai nuoruudessa, ja että haetaan sitä veljeyttä ja haetaan semmoista perhettä ja näin, niin näetkö sinä omalla kohdallasi mitään sen tyyppistä prosessia tai sen tyyppistä ajattelua tai vaikutetta?
Joo, kyllä mä näen aika paljonkin, että siis ennen tätä jengin lähtöä, niin, tai ylipäätänsäkään ajautumista tuohon rikolliseen maailmaan, niin munhan piti lähteä armeijaan töihin. Ja ehkä siellä nämä samat arvot, mitä toitotetaan myös tässä, täällä rikollismaailmassa, niin ne oli myös siellä niin kuin isossa osassa. Ja kyllä mä näen, että mulle ei niin kuin, ehkä niin kuin perhe ja yhteiskunta ei pystynyt antamaan mulle niitä asioita, mitä mä olisin sitten halunnut, semmoista tietty veljeyttä. Ja kyllä siihen kuului semmoinen niin kuin itsensä niin kuin kovettaminen ja kovuus ja semmoinen niin kuin yhteisön puolesta uhrautuminen, se on kumminkin ollut niin kuin mulle aika niin kuin isossa osassa, että voi olla niin kuin omalle yhteisölle semmoinen tärkeä ja merkityksellinen. Ja mä veikkaan,
semmoinen
niin
kuin miehinen ylpeys, semmoinen tavallaan hirveän häilyviä, mutta jotenkin niin semmoisia konkreettisia käsitteitä. Semmoinen.
Joo, ja varmasti niin kuin kumminkin aika semmoisista niin kuin perustarpeista lähtöisin. Että jokainen haluaa olla kumminkin niin kuin merkityksellinen ja kuuluu johonkin yhteisöön ja jokainen haluaa semmoista hyväksyntää ja arvostusta. En tietenkään sano, että jokainen, joku tietenkin tyytyy siihen, että okei, että mä teen duunia vaan tästä eteenpäin ja näin, että ei kaikki tietenkään halua niin, kuin niin ääripäähän vetää. Tietenkin sitten
mä väitän, että kaikki haluaa sitä, mutta osa ei vaan tarpeeksi jotain ikään kuin vaatiakseen sitä elämässä. Eikä se välttämättä ole huono asiakaan,
niin,
ajattelee, että kuinka paljon se vie myöskin miehiä varsinkin aivan turhiin ongelmiin, tappeluihin ja
kyllä.
Kaikenlaisiin niin kuin epämääräisiin tilanteisiin, ihan vaan sen takia, että sun pitää olla mies ja sä oot vittu ylpeä.
Joo, ja kyllä siinä semmoista nuorta tietämättömyyttä niin kuin elämästä oli myös paljon mukana, että se kunnia oli jossain muualla, mitä se nykyään on, että se ehkä oli enemmän semmoisessa valokeilassa, mitä olisi halunnut sitä kunnioitusta, kun taas nykypäivänä mä voin olla niinku kunniallinen isä. Että se on muuttunut se mun kunniakäsite niinku aika paljonkin.
Niin sulla on lapsia, onko sulla monta kappaletta?
Kolme lasta,
sen jumala. Tyttöjä, poikia.
Kaksi tyttöä ja yksi poika.
Niin varmaankin voisin kuvitella, että sä oot aika ultrasensitiivinen sit ikään kuin tarkkailemaan sitä niin kuin sun varsinkin poikaas tietysti tällaisissa tavallaan siinä, että minkälaista kuvaa sä annat hänelle miehenä. Ja
joo, kyllä. Ja hän on vielä todella nuori, ei ole vielä yhtäkään täyttänyt, mutta
niin,
mut silti.
Niin, mutta se tietoisuus on
kyllä,
miten sä
kyllä, ikään kuin. Kyllä on, ja tietenkin nyt jo tarkkailen niin kuin että hän on ehkä hiukan temperamenttinen niin kuin faijansakin, että toivottavasti tästä ei tule ongelma. Että mun on pakko keskittyä näihin asioihin ja opettaa häntä niin kuin hillitsemään ja hallitsemaan omaa temperamenttiaan. Mitä taitoa sit mulla ei ollut, että et se on joutunut sit kantapään kautta oppimaan.
Just noista. Tuon kirjan tietysti yksi kantava teema, varsinkin siinä ehkä alkupuolella, jälleen emme spoilaa yksityiskohtia, mutta on se väkivalta. Ja se jotenkin, mikä siitä tekstistä tulee semmoinen, että kuinka se on ollut sulle aina hirveän helppoa. Niin, mistä se johtuu?
Tuossahan on asiat, on kaikki semmoisia asioita, mitä mä häpeän todella paljon. Ja ei se helppoa. Ei se, vaikka se kirjassa tuntuu helpolta, niin nyt varsinkin, ehkä siinä, kun mä olin siinä viitekehyksessä toimin, niin mä ajattelin toimivani tiettyjen koodien mukaan, ja mä tein mun velvollisuuteni, että se, joka leikkiin ryhtyy, se leikin kestäköön, oli niin kuin mun mentaliteetti, mutta oikeastaan nyt, kun on siitä viitekehyksestä lähtenyt, niin on ollut niitä aikoja, että joutunut vähän niin kuin katsoa itteensä oikeasti peilistä, että hei, että hetkinen, että oliko toi nyt niin kuin ihan niin, niin kuin.
Totta kai, mutta just tavallaan miettii sitä, että jos ajattelet sitä, että jostainhan se on alkanut, eikä kukaan pysty välttämättä sanoa sitä hetkeä, mutta kyllähän jossain kohtaahan sulla on ollut se hetki, mitä monella muulla ei ole, että sulla tulee sen ajatus, että mä olen tuon jätkää vittu naamaa ja nyt se on tuossa pää auki ja no fucking big deal, että se ei tunnu susta miltään. Miltä se taas monista muista ihmisistä tuntuisi aivan vitun pahalta. Niin ymmärrät, mitä tarkoitan.
Ymmärrän täysin,
sä oot siis sillä tavalla niin kuin, ei se ole mikään arvotus, hyvä tai huono, mutta sä oot erilainen kuin aika suurin osa ihmisistä. Siinä mielessä.
Niin kyllä. Ja varmasti se, että mä halusin siinä viitekehyksessä, missä mä oon toiminut, mä halusin toimia parhaani. Mä halusin olla niin kuin paras aina.
Niin, urheilija asenne.
Niin, kyllä. Ja vaikka mä elin niin kuin tosi semmoisessa arvoristiriidassa niin kuin jatkuvasti, että mä aina mietin, niin kuin, että no helvetti, että oliko tämä nyt niin kuin semmoista kunniallista, ja onko tässä niitä asioita, mitä mä haluan. Että mä jonkun rahan takia niin kuin hakkaan täällä jotain niin kuin tyyppejä, että mä en oikein löytänyt, mä aina etin sitä, mä aina odotin, että no ehkä se tulee jossain vaiheessa, ehkä tämä avautuu tämä homma mulle jossain vaiheessa, mutta se, mä voin sanoa, että mä niin kuin kolusin se saatana koko paskalle, ja siellä ei niin kuin mitään niin kuin hienoa ollut.
Niin, koska just tavallaan se, että tavallaan niin kuin mä niin kuin ajattelin sitä kahdelta suunnalta, toisaalta just niin kuin mä sanoin, että aika harva niin kuin pystyy siihen, mutta sitten tavallaan niin kuin mä myöskin mietin, että meissä kaikissahan on se mahdollisuus. Niin näet sä sen niin, että kaikessa ihmisessä, että kuka tahansa tavalla myöskin voisi olla siinä?
Näen, ja toi just...
Että vaan kun vaan vähän tökätään ja johonkin suuntaan.
Ja sitä varten ehkä munkin on näin helppo puhua tässä nyt siitä asiasta, koska mä uskon, että jokaisesta meistä on siihen. Et se on, mä oon nähnyt tilanteita, missä ihminen on nurkkaan ajettuna, niin se on niin kuin... Ei ole ollut enää mitään muuta vaihtoehtoa kuin hyökätä. En mä sano, että mua olisi ajettu nurkkaan, mutta kyllä kaikista niin kuin löytyy se puoli.
Ja itse asiassa tuon kirjan kun lukee, niin siitä itse selviää aika tavallaan niin kuin mielenkiintoisella tavalla myöskin just muutamia ehkä niitä syitä myöskin, mitkä on niin kuin johtanut tähän, että se on silleen kyllä niin kuin oikein monella tavalla niin kuin silmiä avaava, tai siis lähinnä se, että kuinka pienestä se voi olla kiinni, kuinka pikkujuttujen tiimoilla noissa niin kuin pyöritään, kun puhutaan siitä, että minkälaiseen suuntaan ihmisen elämä voi mennä. Että ihmiset on hirveän helppo vaikka katsoa sua tai ketä tahansa muuta ihmistä, joka on tehnyt rikoksia ja muita, mutta sitten kun sä perehdyt näihin asioihin, niin ne on niin pienet jutut voi olla siellä elämässä olla, ne mitkä on ohjannut sut. Ja totta kai se niin kuin kumuloituu ja eskaloituu, mutta että usein se on tosi, tosi pieni tekijä niin kuin ihmisen elämässä. Niin, oletko törmännyt siihen semmoisen ihmisten niin kuin tuomitsemiseen ja halveksuntaan?
Joo, on törmännyt. Ja, aluksihan mä peittelin paljon tätä mun menneisyyttä tässä mun ihan tässä irtaantumisalkuvaiheessa ja en halunnut kenellekään kertoa mitään, mutta se vaan aina sitten nousi sieltä aiheeksi ja mult evättiin muutamia asioita, paljonkin asioita sen takia mun menneisyyden takia. Googleenhan mä laitoin myös, että hei, et voisitko te poistaa tuolta muutama haun tuolta Googlesta. Joo,
no poistiko?
Ei, että piti... mihin valtuutettuun ne sanoo, että ota yhteyttä Suomessa.
Tietosuojavaltuutettuun
ja niin kuin keskustele hänen kanssaan. Mutta sitten mä olin, että no, jumalauta, ruvetaan laittaa sitten positiivisia asioita Googleen.
Niin. Mäkin haluaisin Googlesta pois sen kuvan, missä mä oon Juha Miedon kanssa munasilla saunassa. Ei se vaan vittu. En mä oikein tiedä sen asian, ettei mitään. Mutta se on aika pientä. Se on aika pientä. Siis kun katsotte sitä kuvaa, niin voitte sanoa, että se on aika pientä. No niin, huumori siksi. Mutta... Niin semmoinen kouriin tuntuva kuin tämäkin tarina tässä kirjassa on, niin aina siinä on myöskin se toinen puoli näissä tooreissa, kun me mietitään kaikkia alamerkkiteoksia, Scarfaceit ja muut, niin samaan aikaan jollain tavalla näistä myöskin aina jää semmoinen tietynlainen tunne, että glorifioidaanko tässä myöskin tätä elämää. Koska se kuitenkin aina se kääntyminen ja parantuminen tai sitten se paska loppu. Se on kuitenkin aina vaan parikymmentä sivua siellä lopussa, kun siinä on ollut ensin 300 sivua vedetty jengiin käkättimeen ja tiedätkö, niin kuin keulaa kilokaupalla klyyvariin ja näin. Niin kuin, siis ei puhuta pelkästään siis tästä kirjasta, mutta niin kuin yleensä ottaen, kun puhutaan tämmöisestä niin kuin siitä, että rikollista elämäntapaa tuodaan ihmisten eteen, niin vaikka se loppu on aina olisi kuinka karu, niin väistämättä ihmisethän ihailee tätä elämää. Kyllä sä olet esimerkiksi työssä varmasti nähnyt, siis, kuinka paljon jengi, niin kuin nuoret jätkät, ihailee kyllä, tätä. Ne lukee tätä nytkin, niin tämä on niille runkkumatskuun myöskin.
Tämähän oli mulle aika vaikeakin tilanne siinä, että kun meidän piti löytää se keino, miten me saadaan lukija kumminkin koukutettu ja lukija niin kuin lukemaan toi kirja. Mm. Ja myös se kohderyhmä, että se, että ne nuoret, jolle mä haluan niin kuin kertoa ne asiat, niin siinä niin kuin, että se on ihan turha mun lähteä niin kuin moralisoimaan siinä, kun mä kerron näitä tarinoita, että hei, että, mutta olisin voinut toimia, että ei, kukaan ei jaksa lukea sellaista. Siinä pitää olla joku niinku tarina, joka vie sinua eteenpäin.
Kyllä.
Ja sitten siinä lopussa ehkä niinku, kukaan ei jaksa lukea niinku hyvää ja onnellista, niinku, onnellisia asioita.
Niin.
Et sitten siellä lopussa voi olla semmoinen lyhyt puheenvuoro, niinku, että tässä tämä on. Ja sitten katsoo, että sit toivoo, että ehkä jos ne on sinne asti lukenut, niin ehkä ne kuuntelee myös mun puheenvuoron siinä.
Ja kyllä mä niinku kehotan ton kirjan tsekkaamaan, tuossa on kyllä siinä siis se, varsinkin tää sun Etelä-Amerikan reissu ja siitä seuranneet tapahtumat, ne on kyllä semmoista vitun kujanjuoksua, että siis sellaista elämää ei niinku kukaan voi oikeasti itselleen toivoa. Se on siis, mutta sanotaanko näin, että kun säkin oot semmoisesta tilanteesta, missä sä oot painanut semmoista tietynlaista niinku viikkotolkulla ikään kuin semmoisella kolikkobudjetilla tuolla jossain epäin Etelä-Eurooppaa, reppu täynnä ties mitä, ja siitä mietit itseäsi tähän hetkeen. Niin siinä on aika pitkä matka.
On, ja sitähän just ajattelee vaan semmoisena hahmona, niin kuin tuossa kirjaskin, semmoisena hahmona, joka vaan niin kuin mulle sanottiin, että sympaattinen hahmo, joka ajautuu vaan tahottomasti huonoihin valintoihin, mutta silti se niin kuin tuntuu tällä hetkellä, kun tietää, että jumaliste, että ne on niin kuin tapahtunut, ja niin kuin ne, mä välillä muistan niitä hetkiäkin, että minkälaista se oli, niin ei jumaliste, että joo.
Niin jotenkin.
Tosi kaukaiselta tuntuu.
Niin se on jotenkin jännä, miten nopeasti ihminen voi tippua hirveän syvälle.
Mm.
Ja sitten taas tavallaan se, että kuinka pitkä matka sieltä voi olla takas jotenkin tähän.
Kyllä.
Ja niin kuin sanoit, tietysti, että sun ikään kuin tästä irtaantumisprosessin alusta nyt on jo niin mitä 13 vuotta.
Joo.
Niin koet sä enää semmoista ristiriitaa tai jotain sisäistä semmoista, että tulee jotain semmoisia impulseja, että vittu.
Ei siis sinne päinkään. Ei.
Se ei niin kuin houkuttele se.
Ei millään tavalla, ja se ei ole millään tavalla enää edes vaihtoehto mun elämässä. Se on ihan sama. Ja onhan mun elämälle tapahtunut jo tässäkin niin kuin semmoisia myllerryksiä, mutta se ei ole niin kuin, se ei ole. Ja tässä irtaantumisprosessissa, mitä mäkin niin kuin töissä ihan käyn, että se alkuvaihe on kaikista niin kuin haastavin. Että siellä sä tarvit semmoista vakautta, ja siellä sä tarvit semmoista tukiverkostoa, koska siellä otetaan sieltä, niin kuin siellä on ne asenteet ja ne arvot ja ne tavat on vielä siellä rikollisessa maailmassa.
Ja myöskin ne friendit ja
ne friendit ja kaikki. Sitten kun se lähtee heilumaan se vene, niin se keikahtaa aina myös sieltä, niin kuin sieltä ottaa mukaansa sieltä maailmasta asioita. Niin, että sun pitää niin kuin pitää semmoinen vakaus ja tietty fokus ja tavoite, kun sä lähet siihen irtaantumiseen ja rakentaa semmoista niin kuin vankkaa pohjaa siihen sun periaatteessa uudelle identiteetille. Sitten sen jälkeen, kun niitä kolhuja, elämässä tulee kolhuja kaikille, Jumala, ei se on niin kuin, ei mun elämä ole mitään ruusulatanssi, mistä nyt vaikka mä oon jo irtaantunut, niin silti sä aina, niin kun sulla on se vankka pohja siellä, ja sulla on se uusi vankka identiteetti, mihin sä pystyt tukeutumaan, ja se ei enää mene sieltä ollenkaan sieltä.
Onko sieltä vanhasta elämästä jäänyt ketään ystäviä?
On, siis siellä on hyviä tyyppejä, paljonkin, mutta meillä on nykyään niin eri se maailma.
Ja ne on siellä elämä. Vielä.
Ne on siellä vielä, ja se toi maailma, mitä tuossa kirjassa kuvaillaan, niin se.
Sehän on, käy villimpänä kuin koskaan.
Kyllä, että se ei ole niin kuin lähtenyt.
Ja sitä ei tarvitse kenenkään lähteä niin kuin itse katsomaan, uskokaa, kun Miika sanoo, että asia on näin. Miika on se, möhlilyn jälkeen, että nyt ei jää mitään oikein tyyppiä.
Kyllä, että niin kuin, ettikää vaihtoehto.
Tästä näin, niin teknillinen korkeakoulu on ihan hyvä harrastus. Tai siis jopa ihan vaihtoehto ja postimerkkeily. Ei semmoinen postimerkkeli, missä pannaan pistetään kielempi. No niin, tämä lähti taas näin. niin, mutta jos toi tavallaan, että muutenkin kiinnostaa se semmoinen, koska siinähän se siis... Siinä kohtaa, kun sit haluaa irti ja haluaa pois siitä maailmasta, niin sähän oot niin kuin terapian tarpeessa tietysti. Sä oot tietyllä tavalla niin kuin kärjistetty sitten jollain tavalla tiedosta, että nyt mä oon psyykkisesti sairas ja mun pitää saada apua.
Mm. Ja siinä alkuvaiheessa se voi olla, jos sä oot tosi syvällä käynyt, niin se voi olla itse asiassa aika vaikeakin löytää semmoista, jos käy terapeutissa, niin... traumaterapeutilla esimerkiksi, niin voi olla aika vaikea löytää sellaista henkilöä, joka oikeasti niin kuin ymmärtäisi sitä maailmaa. Että se ei välttämättä ole heti sen alkuvaiheen hommia, että sitten myöhemmin voidaan ruveta niin kuin peilaamaan ja käsittelemään niitä asioita, mutta mitä on niin kuin ihan kuullut niin kuin työssäkin, että se niin kuin, että haetaan niin kuin hoitoa, mutta sitten puhutaankin jostain aivan niin kuin vaikka koronasta. Mä en ole pääse tässä niin kuin ollenkaan sisälle tässä hommassa.
Niin tarvii ehkä jonkun pienen etäisyyden siihen semmoiseen, että lähdetään sitä kaipaista vähän syvemmältä. Että
kyllä.
Just, että tärkeää voi aluksi olla, niin niiden tietyn, just niin kuin puhutin, niiden rutiinien, sitten käytännöstä irrottautumisesta. Kyllä. Irrottautumisesta niistä rutiineista, tietyn tyyppisistä perustason ajatusmalleista, että rahaa voi hankkia myös verokortilla ja
kyllä, tämmöisiä. Ja yleensä se on se parempi tapa.
Ja sitten vasta vähän kun sitä aikaa on kulunut ja se on oikein tavalla tasaantunut, koska usein heti trauman jälkeen, oli minkä trauma tahansa kyseessä, niin se ihminen ei välttämättä ole ihan ehkä kaikkein avoimimmillaan semmoiseen.
Kyllä. Ja mä oon just tätä mieltä, että ehkä sitten myöhemmin, että just tämmöistä käytännöllistä, että täyttää päiviä, tietenkin pitää oppia olla myös olemaan, mutta se alku on, että täyttää päiviä, rutinoituu ja se, että kerää ympärille semmoisia ihmisiä, jotka, että siinä vaiheessa, kun muut potkii sua päähän, mitä tulee tapahtumaan, niin nämä nostaa sit sua ylös, että et sä niin kuin heitä hanskoitiskiin. Ja semmoinen tietty vakaus, semmoinen niin kuin se vakaudella myös tarkoitan tämmöistä tiettyä rutiiniä, millä sä niin kuin meet sitten eteenpäin. Mä vedin itse 3 vuotta silleen niin kuin täysin samalla rutiinilla. Ihan niin kuin treeni, duuni. Siinä tuossa irtaantumisprosessissa, että siinä ei hirveästi, se on aika itsekäs touhu ja siinä ei hirveästi aikaa ole muille.
Mutta niin se vaan on tehtävä.
Niin se on vaan tehtävä, niin.
Koska just, no, mitä tuosta kirjasta selviää, niin tavallaan se semmoinen, varsinkin tämmöinen järjestäytyneessä rikollismaailmassa eläminen, niin se on tietyllä tavalla myöskin silleen, että sun täytyy olla koko ajan vitun epäitsekäs, kun sun täytyy olla koko ajan tekemässä jotain jonkun, jeesaamassa jotain, kyllä. Tai koko ajan sua soitellaan johonkin ihan vitun tyhmiin hommiin sekoilemaan vielä vähän entistä enemmän ja näin, niin se voi olla silläkin tavalla aika vaikea mindsetin muutos semmoiselle ihmiselle, joka on tottunut siihen, että kun sieltä nyt joku frendi soittaa, niin pakkohan mun nyt on sitä jeesaa.
Totta. No,
jos joku, tiedätkö, niin kuin joku tyhmäilee itse, niin voisiko se ehkä itse hoitaa sen vitun oman asiansa?
Totta, nimenomaan.
Jos nyt ei ihan tappamassa olla, siis tietenkään, niin, mutta siis koska suurin osa noista jutuista nyt kuitenkin on, oli ne niin kuin rikollisjuttuja tai ihan normaalielämän juttuja, niin aika paljon ne on sitä, että jengi on vaan niin vitu uunoja, että ne ei osaa niin kuin itse edes persettään pyyhkiä, ja sitten niiden pitäisi frendinä olla siellä niin kuin jeesaamassa sitä.
Joo, ja ei ole 1 tai 2 kertaa, kun kuulee, miten soitetaan, miten ne on ne tietyt henkilöt sitten, että niitä käytetään, että se toi maailma vähän käyttää hyväksi. Semmoisia henkilöitä, jotka on niitä semmoisia lojaaleja ja haluaa tehdä sille yhteisölle hyvää, niin niitä on helppo sitten käyttää. Se on just näin, että sitten rupeaa puhelimet soimaan, silloin tulee se, että mun pitäisi mennä auttamaan, mutta niin kuin, että ei, sun ei pidä todellakaan, sun pitää auttaa itseäsi.
Siinä kohtaa, kun sä tietysti selkeästi jätit liivit pois ja näin, mutta että yrittikö se maailma kiskoa sua takaisin vielä? Huomaansa vai sitten jotain ikään kuin kun sä itse teet sen päätöksen leikata itse siitä niin sanotusti irti, niin annettiinko sen tapahtua?
Joo, annettiin. Mulla ei ollut mitään ongelmaa siinä. Totta kai mä
enkä tarkoita semmoisen negatiivisessa mielessä, vaan silleen, tiedätkö, että yritettäisiin, että no eikä toi nyt ole sitä niin juttu, että me se tehdään vähän joku yksi keikki, the one final gig, elokuvien tyyli.
Joo, tiedä. Ja siis no, olihan mulla viimeinen keikka.
Niin oli, mutta että, siis se on hieno tarina, ja lukekaa kirjaa. Se on hieno tarina.
Eihän
suuren maailman meininkiä.
Eihän mulla, siis vaikka mä liivit jätinkin, niin kyllähän mulle tuomio silti tuli, ja niin kuin, et sittenhän vasta se lähtikin niin kuin käsistä, niin kuin suoraan sanottuna. Mutta siinä meni se oma aikansa, että mäkin luulin, että okei, että mä oon lähtenyt jengistä, että mä en enää, niin kuin, jes, että mä oon meitsi on nyt niin kuin kuivilla, mutta kun ei se ole niin, että sitten sitä pikkuhiljaa ruvetaan niin kuin nousemaan ja miettimään niitä tekoja, että okei, että ei jumalauta, että eihän mä niin kuin näin voi vittu niin kuin elää ja tehdä.
Oikeastaan semmoinen, kun sanoit just tuossa, että sä et niinku tuossa kirjassa halua saarnata, koska ketään ei kiinnosta kuunnella semmoista, että sä nyt niinku siinä sormipystyssä heristelisit, mutta yksi kohta, missä siellä vähän rupeat saarnaamaan, se kun sä rupeat siellä selittämään, että kuinka olet nyt löytänyt kasvissyönnin ja kunnioitat kaikkea elämää ja sitten niinku just tämä agrediduuni ja tämmöinen, niin... Ja esimerkiksi sanoit siitä, että sä oot sen takia siis vegaani, että sä et halua enää niin kuin aiheuttaa mahdollisimman paha, vähän vahinkoa ja tuskaa tähän maailmaan, niin
joo.
Se on hyvittelyä siitä sun entisistä teoista ja entisestä elämästä.
Niin mä en ehkä koe, että mä...
Se ei ole tällaisen luultavasti väite, vaan se on ehkä enemmän kysymys.
Joo, ei. Mä oon miettinyt paljon, että hyvitänkö mä nytten asioita, mutta se on ehkä vähän vielä syvempään kuin se, että mä hyvittäisin vaan jotain asioita. Se ei ole niin pinnallista kumminkaan. Mä en koe, että... Mä en tiedä, saisinko mä maailmalta yhtään mitään, vaikka mä hyvittäisin kuinka niin kuin tekoja. Ainahan itselle tietenkin niitä hyvitetään niitä tekoja, mutta se vaan tuntuu hyvältä. Mä teen niin kuin, mikä tuntuu hyvältä.
Niinhän se pitää tehdä. Duunin kautta sä Agredilla, niin törmäät sä siellä tämmöisiin tyyppeihin, jotka sä näet, ja sit sulla tulee ihan tunne, että ei viitto, toihan on minä. Näet sä ne tietyt kuviot ja kaavat ja ajatusmallit. Totta kai siinä vaiheessa, jos hekin päätyy sinne sen touhun piiriin, niin varmasti niin kuin Agredin piiriin, niin tietyllä tavalla jotain on jo tapahtumassa. Yeah. Mutta että, koska just niin kuin tässä puhuttiin niistä tietyn tyyppisistä ajatusmalleista ja muista, mitkä johtaa ihmisen tietynlaisiin piireihin ja ratkaisuihin, niin nehän on aika usein aika toistuvia ja aika samantyyppisiä monissa tapauksissa, niin näet sä tavallaan sitä niin kuin itseäsi niissä
kyllä,
ihmisissä?
Siis mehän ollaan tehty semmoinen menetelmätyökalu jo tästä irtaantumisprosessista, mikä me esitellään monelle asiakkaalle, että miten se irtaantumisprosessi menee, missä on motivaatiotekijä, kuinka paljon se, että kuinka raskas tie se on, ja sen voin sanoa, että me ollaan, niin kuin, että asiakkaat on kokenut sen hyväksi ja me ollaan törmätty, että se prosessi on aika samanlainen, varsinkin se irtaantumisprosessi, että siellä on se alkuvaihe, että sen pystyy oikeastaan sanottaa ja näyttämään, että hei, että tämä tulee menemään todennäköisesti näin sulla. Miten ne sitten tietenkin ne asiat siellä sisällä menee, ne on sitten yksilöllisiä, ne minkä takia sä oot ehkä jälähtänyt jengistä, minkä takia sä eroot, haluat siitä maailmasta pois, ne on kaikki yksilöllisiä asioita, mutta ne semmoiset raamit on kumminkin aika samat, mitä pitkin se menee.
Niin tietyt lainalaisuudet jotenkin
kyllä,
sinne.
Kyllä.
Se on tavallaan myöskin aika niinku, semmoista, niinku, se on raakaa jotenkin, sehän on, niinku, ihminenhän on tietynlainen eläin ja se ei tässä niin kuin meidänkään sapluunassa kovin monenlaisia toimintatapoja siis silleen ole, mutta on se jotenkin, totta kai ehkä jotenkin jopa lohdullista, että jos vaan ihminen saadaan sen avun piiriin,
kyllä,
niin todennäköisesti sitä voidaan auttaa.
Kyllä, kyllä. Ja kyllä mä toivon jonkinnäköisenä esimerkkinä olla, että vaikka sä kuinka syvällä siellä paskassa pyörit, niin kyllä niin kuin mahdollisuus on kääntyä, niin kuin, että koskaan ei ole liian myöhäistä.
No niin kuin tässä ollaan paljon puhuttu tästä jo ikään kuin siitä muutoksesta ja kaikesta semmoisesta niin kuin sitä identiteetistä just, että kun sun pitää, säkin oot varmasti nyt joutunut luomaan sen identiteetin, sä olit rikollinen ja jengiläinen ja sitten taas ehkä enemmänkin vaan rikollinen tai niin kuin, kyllä. Näin, niin sitten kun se otetaan pois, niin mitä sä laitoit siihen tilalle? Tai kun sä annoit sen pois. Tai
joo.
Mikä ymmärrän. Mikä oli se titteli, minkä sä annoit itsellesi?
Urheilija. Mm. Se oli silloin urheilija. Et siihen mä laitoin kaiken mun fokuksen. Ja se oli oikeastaan pakko, että mä laitan siihen. Se oli semmoinen tuttu ja turvallinen. Ja totta kai se oli myös lähellä mun sydäntä koko ajan. Ja mitä vankilassakin niin tuli paljon treenattua. Mutta siihen mä menin, ja se oli vähän semmoinen, että ne tavoitteet mä laitoin aika korkealle siinä asiassa, ja välillä ihan tarkoituksella, mutta sit kun mitä pidemmällä mä menin, mä niin huomasin, että okei, että mulla rupeaa olla ikää jo aika paljon, tiedätkö, tässä ei ole enää mikään nuori.
Se 78 syntynyt, niin jep, 42.
Ei ole mikään nuori Jannu, että en mä tästä mitään uraa voi tehdä, oon mä sen tiennyt aina, mutta silti se niin tuli vaan koko ajan vahvemmaksi ja vahvemmaksi. Ja
niin se oli varmaan siinä tietyssä vaiheessa niin kuin hirveän tärkeä just niin kuin silleen, että vaikka sä tavallaan tiesit, että ei tästä tule mitään oikeasti, mutta se, että sä niin kuin otit sen identiteetin, että sä pysyt poissa siitä toisesta identiteetistä. Jep,
kyllä, että se on just tärkeä, että se alkuvaihe on semmoinen, että siellä ei hirveästi niitä motivaatiotekijöitä, että voi niin kuin, että melkein ottaa jostain tutusta, mikä on, ja sitten fokusoi täysin siihen ja menee vaan eteenpäin, ottaa etäisyyttä siihen maailmaan. Sitten niin kuin rupeaa pikkuhiljaa katsoa ympärillä ja siellä rupeaa olemaan niitä mahdollisuuksia sitten, mistä valita. Et siellä sitten loppujen lopuksi sä ehkä jopa löydät niitä paikkoja, että mitä sä voit itse valita.
Mm. Ja sitten loppujen lopuksi ehkä niin kuin, ei sun tarvi olla mikään muu kuin ihminen.
Kyllä, kyllä, niin kuin, kyllä.
Mutta sä et ihan suoraan siitä rikollisesta tuu vaan ihmiseksi. Että sä tarvitset jonkun. Näin. Niin kuin tässä tapauksessa tämä urheilija-ajatus.
Kyllä,
niin
kyllä.
Niin vapaa-ottelu on ollut sulle aika lähellä sydäntä jo myöskin niin kuin silloin, kun sä tietysti touhuilit tuolla myöskin niin kuin lain pimeällä puolella niin sanotusti, ja säkin oot sitä sukupolvea, että sä oot sitä niin sanotusti tätä old school suomalaisen vapaa-ottelun pioneerijoukko, jotka olisivat kaikki tuollaisia vitun katujätkä kilipäitä, oli ne sitten Vaasassa tai Itä-Helsingissä tai mistä, vaan ne kaikki tuollaisia vitun hulluja. Kun sä katsot nykyään noita jätkiä, siis kaikilla ne on huippujätkiä, joiden kanssa mä en ikinä niin kuin itteni 40 kiloa kevempiä jätkien kanssa ikinä lähtisi millekään sparrillekaan, niin kuin, mutta ne on huippu-urheilijoita ja ne on semmoisia kivan näköisiä komeita nuoria miehiä. Eikä niin kuin, no, kattokaa kuvasta.
Niin. Se on just näin.
Tuolla tavalla iän jo charmantisoimia herrasmiehiä. Niin, eikö se ole aika jännä niin kuin, ikään kuin lajin ystävänä ollut niin kuin seurata sitä muutosta sieltä, että säkin kuitenkin vaikka ajatellaan joku Valtoisen Toni ja Puhakan Nikot ja tämmöiset, minkälaista maailmaa ja kulttuuria ne niin kuin edustaa sun ohella.
Kyllä, niin, joo.
Sen tyyppiset jätkät on vähän sukupuutossa sekä tänä aikana.
Joo, se on ollut ihan siis älytön. Ja kun itse on nähnyt sen muutoksen, itse on elänyt niin kuin sitä muutosta siinä. Ja silloin kun aloitteli, niin kuin, piti varoa, missä sanoo, että mitä harrastaa. Eihän se silloin joku MMA, eihän se ollut edes MMAta silloin. Se oli NHB-ta, No Hold Barre, tai Vale Tudo.
Tai vapaa-ottelusta puhuttiin vielä.
Joo, sitten tuli jossain vaiheessa vapaa-ottelu, ja sitten mikä vapaa-ottelu, että mitä se on? No se on vähän semmoista nyrkkeilyä ja painin, niin kuin, ai sitä veritappelua vai? Että tämä oli niin kuin se ensimmäinen reaktio. Ja silloin, kun mä lähdin ulkomaille, niin silloin se oli vielä ihan pimennos kaikilta, mutta kun mä palasin ulkomailta vankilaan, niin ja mä muistan, kun mä puhuin siinä, että joo, että vitsi, että huvittaisi nähdä jotain niin kuin UFC-otteluita, ja sitten niin kuin siellä oli jengi, että mulla on niin kuin UFC-otteluita, ja sitten mä rupesin kelaamaan, ja siellä oli niin kuin monella, että joo, että sen ja niin kuin jengi ties niin kuin siitä, että mitä täällä niin kuin Suomessa on tapahtunut sillä aikaa, kun mä oon ollut pois, että porukka tietää, mitä tää on, ja sitten monella oli, niin joo, mäkin seuraan niin kuin UFC:tä, ja se, niin kuin, se oli ihan muutamassa vuodessa, parissa vuodessa niin kuin Suomessa niin kuin tullut kaikkien tietoisuuteen, varmaan kun Maxilla ehkä niin kuin esiteltiin sitä, mä en tiedä, mistä se on niin kuin lähtenyt.
Se on kai siis varmaan tietysti niin kuin tässä UFC on käsun jenkeissä niin isoksi, ja sitten kai mä luulen, että olisiko, muista sen tosi TV-sarja, kun The Ultimate Fighter, mikä oli UFC semmoinen, ja sehän on kuitenkin, siis mehän puhutaan varmaan sitä ihan 90-luvun lopusta, 2000-luvun alusta, kun se on tullut jenkeissä jo ekan kerran, koska kuitenkin olihan se laji jenkeissä jo jossain määrin mainstreamin pää, tai ei nyt mainstreamin, mutta isompaa kuin Suomessa, että Suomessahan tultiin vähän jälkijunassa. Toki tässä itsekin on vähän sille vaikea, kun itse on koko ajan ikään kuin seurannut sitä touhua ja tuntenut monia just näitä niin kuin vanhempia tyyppejä ja sitten niin seurannut myöskin tätä nousua, niin se on aina ollut itselle niin semmoinen tuttu ja selkeä, että mikä se laji on, niin on ehkä ihan vaikea edes ymmärtää tota kulmaa, just mistä puhut, että kuinka UG-tä se oli jossain vaiheessa. Mutta että niin, siis sehän on, mietin nyt, että UFC:hän on aivan vitun iso niin kuin organisaatio, ja vapaaottelu muutenkin niin kuin lajina on todella suosittu ja tunnettu ja seurattu. Että on siinä tapahtunut joku aika on, selkeä ja kulttuurinen muutos.
Ja nuori, se on nuori laji myös.
On. Siis nuori laji, ja myöskin niin kuin siinäkin on hauska nähdä, että siellä on tosi paljon, niin kuin Suomessa tulee näitä nuoria kovia, just Aleksi Mäntykivi nyt tietysti esimerkiksi on helvetin kova tekijä, nyt jos joku pitää mainita, ja saa monia muitakin on, huippujätkiä, joilla on mahdollisuus mennä vaikka mihinkään.
On, kyllä. Ja nykyäänhän nämä nuoret, niin nehän voi aloittaa suoraan vapaa-ottelusta. Niin. Silloin kun itse aloittelin, niin eihän silloin ollut mitään vapaa-ottelua, ja ei kukaan oikeasti tiennyt, miten sitä treenataan. Että Ruotsissa ja Norjassahan sit oli niin kuin nämä huiput, jotka sitten tuli Turussa. Turkuhan oli semmoinen niin kuin vapaa-ottelijoiden mekka, minne sitten kutsuttiin ottelut, missä mäkin silloin asuin. Ja
eikö Turussa ollut jotain ihan ensimmäisiä iltoja?
Oli joo, kyllä, Finfight, joo. Että sehän oli tosi niin kuin kuuluisa myös maailmalla niin kuin Finfight. Okay. Se oli aika, siinä oli aika minimissään ne säännöt. Että siinähän oli kaikki hedarit, niin kuin pääpuskut oli sallittuja, ja sitten oli niin kuin rankkaripotkut, että sä sait nousta niin kuin sideista ja lähteä talloon niin kuin vastustajaa päälle, tai potkasta rankkaripotkut.
Ainoa, tai sä oot sanonut muunille potkia, eikä silmiin kaivaa ulos. Joo. Se on about kai ainoa
joo,
se,
kyllä, sillä kyllä, oli. Kyllä, joo. Ja hanskojahan niissä ensimmäisissä, jolloin silloin kun mä oon aloittanut, niin hanskoja ei silloin niin kuin kaikissa ottelussa käytetty, mutta sitten jengin nyrkit rupesi hajoamaan, ja ottelu keskeytettiin, ja se ei ollut hirveän yleisöystävällistä, niin hanskat tuli.
On semmoinen seurannut sitä bare knuckle fighting, se on aika hurja näköistä. Onko se bare knuckle boxing?
Bare knuckle boxing taitaa olla, joo.
Tai se nyrkkeilysäännöhän ilmeisesti ottaa siinä.
Joo, niin no.
Se on aika hurja näköistä.
Joo, ja nythän on tullut niitä, missä on 5-5.
Yllättäen ne on helvetin suosittuja tuolla Itä-Euroopassa, missä myöskin huligaanikulttuuri on myöskin niin kuin lähinnä kiinnostunut. Siellä ne on kaikki jotain, tiedätkö, niin kuin vapaa-ottelu semi-ammattilaisia, jotka pyörii niissä futistouhuissa siellä, että siellä on aika semmoista.
Joo, niin ja siellähän on kuuluu kouluun jonkun Sampon
niin
opettelu.
No niin, about näin. Mutta sitä, miettii sitä, niin sitä kamppailumaailmaakin silloin, niin sehän myöskin tietyllä tavalla varmasti siihen aikaan jossain määrin, siis puhutaan nyt just sieltä niin kuin alkuajoista, niin myöskin ehkä just tuki sitä semmoista, sitä kovan jätkän identiteettiä aika vahvastikin, koska just niin kuin puhuttiin, että se oli kuitenkin vähän enemmän semmoinen outcastien juttu alkuaikoina, eikä niinkään semmoisten kirkasotsaisten urheilijoiden toimintaa.
Joo, kyllä siinä oli jotain semmoista kosketuspintaa, mutta kumminkin ne oli täysin erillisiä, että se oli mä en pitänyt niinku sitä rikollismiikaa ja sitä niinku vapaaottelijamiikaa tänne. Ne mä koitin pitää tosi erillään, ja ne olikin erillään. Mä en olisi mennyt niihin kisoihin, jos mä olisin kokenut, että mä olisin saanut siitä toisesta maailmasta niinku sitä, mitä mä sain sitten sieltä niinku kisaamisesta. Mutta totta kai siinä oli sitten tämmöinen niinku tietynlainen maine tietenkin tulisiin niin kuin vanavedessä ja niin kuin totta kai, mutta on sekin on siinä on niin kuin puolensa totta kai, mutta on se sitten myös niin kuin oma riskinsä, että toi maailma on semmoinen, että ei siellä mennä niin kuin one on one, otetaan, että hei, että otetaan reilu ottelu, että kyllä se niin kuin, että jos muakin halutaan vahingoittaa, että kyllä mä niin kuin sen tiedostin, että okei, että ei kukaan tuu munkaan niin kuin nyrkkien kanssa ottelee. Mm. Se on, että joko niin kuin luoti päähän jostain takapäin tai niin kuin rassii kylkeen jossain niin kuin silleen, että mä huomaan, että nämä oli niin kuin ne vaihtoehdot.
Tai 5-10 jätkää.
Nimenomaan, ja mikä on itse asiassa tapahtunut, että mullahan on hampaat lähtenyt ja vasen naama on painunut sisään sen takia, koska potkittiin naama. Että on ottanut osani kyllä.
Mutta voiko niitäkin ajatella semmoisia, että ne oli vähän semmoisia niin kuin ammatin varjopuolia?
Joo, kyllä. Että kyllä siinä oli ihan omaa
pillittämää. Se ei tehty rikosilmoitusta tästä.
Ei.
Mitä kautta sä nykyään löydät sitä semmoista tasapainoa elämään? Millä sä tuot sitä semmoista jotain muuta kuin kaikkea tätä tämmöistä kamppailua ja sitä? Totta kai tänne kirjan kirjoittaminen, niin nyt kun tää on julki ja ulkona. Oletko sä puhunut näistä asioista niin kuin muutenkin ennenkin, mutta nyt kun tää kirja on ulkona, niin sehän taas niin kuin repii sua vahvasti semmoiseen siihen ex-rikollisen identiteettiin tai imagoon ja siihen, että sä joudut nyt koko ajan niin tässäkin käymään läpi näitä juttuja. Varmasti se on tavallaan niin kuin puhdistavaa ja semmoista terapeuttista, mutta osaltaan, mutta myöskin se repii sua takaisin siihen tietyllä tavalla paskaa ja niihin aggressioon ja negatiivisten juttujen tunteisiin. Mistä sä löydät sitä elämää, sitä semmoista pehmeyttä ja sitä semmoista tietynlaista tasapainottavaa energiaa, varsinkin esimerkiksi tällä hetkellä?
Niin, perheen isänä tietenkin, niin kuin mun lapset tuo sitä mulle, mutta sitten semmoista omaa aikaa itselle, niin no nythän mä oon löytänyt Katori Sintoryun, niin kuin Jyväskylässä opetetaan, mitä mä nyt kerran kuukaudessa niin kuin pyrin. Itse asiassa viime viikonloppuna olin siellä treenaamassa, että sehän on niin kuin tämmöinen 600 vuotta vanha perinnelinja, tämmöiseen kooryu, eli niin kuin perinteisiin pudolajeihin, että mitä ollaan niin kuin oppeja, mitä ollaan samuraille opetettu 500 vuotta sitten, niin niitä samoja oppeja opetetaan niin kuin tässä. Ja mä oon ehkä nyt vielä aika tuore ja aika väärä ihminen puhumaan niin kuin näistä asioista, mutta tämä on ehkä tuonut mulle semmoisen niin kuin siihen mun, ja tässä on niin kuin nimenomaan myös sitä niin kuin filosofiaa, sitä samurai-filosofia käydään, se on niin kuin tosi tärkeä osa ja sitä semmoista niin kuin uskontoa, se on niin kuin se henkinen, se itsensä suggestio on niin kuin tosi tärkeä osa sitä niin kuin kokonaisuutta, niin ehkä niin kuin, tämä on tämmöisen kamppailijan ura, niin kuin joku on joskus sanonut, että skidina aloitetaan karatella ja osataan niin kuin mennä olla jonossa ja osataan vähän semmoista kurinalaisuutta ja pikkasen tulee sitä koordinaatioa ja sitten sen jälkeen lähdetään kokeilemaan niitä omia kykyjä johonkin fulariotteluihin eli full contact -otteluihin. No, niin kuin, että jotkut menee nyrkkeilemään, jotkut menee sitten full contact -karateen, mutta sitten nyt on MMA, missä voidaan lähteä kokeilemaan. Sitten kun ollaan tämmöisiä vanhoja patuja, joka on niin kuin ihan paskana kaikesta, niin sitten niin kuin ruvetaan tämmöistä niinku koryu, eli tämmöistä niinku perinteistä pudolajia, mikä antaa sitten niinku sialun sille. Niinku, sille
meditoidaan miakkasylissä 2 tuntia. Eikä siis millään esitellä mikään dissi, vaan mua kiinnostaa. Kyllä mä niinku dikkaan, koska mä dikkaan samurai-meiningistä ja olen itsekin paljon perehtynyt siis totta kai siihen niinku kulttuuriin ja niinku sen ajan siihen Edo-kauden Japaniin ja kaikkea siihen. Se on vittu makeeta. Toki tosi ristiriitasta totta kai myöskin se, että mietitään, että miten sekin samurai-maailma, tai siis sen ajan poliittinen ja kaikki, niin samurailla oli tämä toki tosi tuommoinen niin kuin hienot koodit ja arvot ja tämmöiset periaatteet, mutta sitten samaan aikaan niin maailma oli kuitenkin vittumainen ja raaka, kuinka paljon ne periaatteet sitten piti paikkansa, mistä voidaan vetää suora yhteys tämmöiseen niin kuin jengimaailmaan, että onhan jengimaailmassakin helvetin hienot periaatteet ja koodit, mutta sitten se, että kuinka ne käytännössä pitää, kun tilanne
se on
vaatii, niin ne on aika nopeasti ne periaatteet vedetty vessanpöntöstä alas, niin mun mielestä se on niin kuin silleen myöskin niin kuin hirveän mielenkiintoinen maailma.
Kyllä, kyllä. Mutta hienoja arvoja, hienoa semmoista sielukkuutta siellä on tosi paljon ja tosi paljon mun mielestä niin kuin opittavaa ja niin kuin, se on niin kuin, ei se kaikille tietenkään sovi, ei kaikki dikkaa semmoiset, mutta mulle se sopii. Tietenkään mä en ole ehkä semmoinen niin semmoinen palvelija niin kuin persoonalla, mitä ehkä niin kuin samurai, että pitää olla sitten, pitää tehdä herralle kaikki, mitä herra pyytää. Ehkä se on niinku semmoinen iso ristiriita, mitä mä en ehkä näe mutta kumminkin siellä on paljon.
Niin semmoista, niinku, mitä sä voit adaptoida tavallaan tähän päivään ja omaan semmoiseen filosofiseen kasvuun ja ajatteluun. Eikö se mua on digannut semmoista vähän eklektisestä ajattelusta, poimit elämässä niin kuin asioita kaikkialta eri paikoista, niin kuin, erilaisista filosofioista ja olisi niin kuin treenaamisessa tai ajattelussa tai missä tahansa, niin sä poimit niitä juttuja, mitkä toimii siihen sun palettiin sen sijaan, että sä ikään kuin allistuisit yhteen tiettyyn tämmöiseen dogmaattiseen vaikka uskontoon tai aatteeseen tai mitä tahansa.
Kyllä näin on. Ja siis tällä hetkellä on tämmöinen kuin stoalainen viikko menossa, mitä mä niin kuin teen. Okay. Siinä on aamumeditaatio, päivämeditaatio ja iltameditaatio, missä tulee aina joka päivä semmoinen stoalainen jonkun filosofin kertomus, jota sitten reflektoidaan niin kuin päivän tapahtumia. Tämä on nyt meneillään ja tätä mä niin kuin yritän tässä sivussa aina silloin tällöin niin kuin antaa 5 minuuttia, 10 minuuttia kerrallaan edes niin kuin aikaa niille ajatuksille. Ja tuli vaan tässä mieleen tästä kasvissyönnistä tästä, että tämmöinen niin kuin suuri stoalainen ajattelija kuin Rufus niin sanoi, että kasvissyönti on niin kuin, sitä pitäisi niin kuin harrastaa, että lihansyönti on pedoille.
Nyt pitäisi enää pystyä opetella näkemään itsensä enää muuna kuin petona, niin siinä on ehkä mulla sitten vielä vähän työtä. Silloin kun mä pyysin tänne, niin mä sanoin, että yksi sellainen teema, mikä mua kiinnostaa ehkä laajemminkin just niin kuin sun kanssa keskustella ja ihan niin kuin sitä kokemuspohjasta, mikä sulla on elämästä ja maailmasta ennen ja nyt, niin on tämä tämmöinen, just mitä aikaisemminkin sivuttiin, on tämä niin kuin miehisyyden, maskuliinisuuden käsite, mikä tässä ajassa tuntuu olevan vähän semmoinen ongelmallinen, että kun puhutaan pääasiassa tämmöisessä tämän päivän julkisessa ja poliittisesti korrektissa keskustelussa, niin kaikki, mikä liitetään maskuliinisuuteen, on tietysti niin kuin negatiivista ja toksista ja vihamielistä ja semmoista niin kuin kaikilta muilta jotain pois ottavaa, ymmärrätkö mitä tarkoitan, semmoinen negatiivinen asia, joka polkee vähemmistöjä ja naisia ja homoja ja värillisiä ja näin, mutta eihän se sitä ole mun mielestä. Niin miten sä näet sen semmoisen ikään kuin sen miehenä olemisen tilan, jos sä ajattelet itseäsi 42-vuotiaana miehenä tässä maailmassa, ympäröivässä maailmassa, missä sä pyörit ja operoit, niin miten sä näet sun paikkasi tässä?
En mä kyllä ainakaan näe, että se olisi millään tavalla uhattuna se mun paikka. Mä en ehkä seuraa sitten tiettyjä asioita.
Niin sanoit, sanoitkin tuossa aikaisemmin, että sä oot poistanut sun Twitter-tilis, mikä on
joo.
Vitun hyvä ratkaisu.
Ja Facebookin ja kyllä joo, ja Instagramin laittanut yksityiseksi, mutta ja pyrin lukemaan uutisia hyvin vähän, että joskus, nyt varsinkin, nyt niin kun tämä kirja julkaistiin, niin nyt mä en ainakaan niin lue uutisia ollenkaan, niin mä en ainakaan omassa arkielämässäni niin kuin törmään niin kuin tämmöisiin asioihin, ja mä en yhtään koe, niin kuin, että mun miehisyyttä olisi millään tavalla kukaan niin kuin puhannut, mutta mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat, mutta henkilökohtaisesti en ole niin kuin siihen törmännyt. Mm.
Miten se sun niin kuin omalla kohdalla se käsitys siitä on muuttunut siitä, kun totta kai me puhuttiin persoonan kehittymistä, mutta jos sä mietit ihan sitä sun omaa semmoista, että varmasti nyt eri asiat on semmoisia, että jos sä mietit, että mikä, että vittu, mä oon mies, niin ne syyt sille, miksi sä oot mies, on varmasti muuttunut tässä viimeisen 20 vuoden aikana. Mitkä on tänä päivänä ne syyt, minkä takia sä ajattelet, että minä olen mies?
Tämä on sillä tavalla vaikea varmaan, koska mä en tiedä, miten mä vastaan tohon, koska mä vaan teen niitä asioita, mitkä niinku, tiedäks, musta tuntuu hyvältä. Mä en ole semmonen, että mä meen vaan niinku aina tietyn tunteen mukana, vaan en mä ajattele, että nämä on miesten asioita, mitä mä nyt teen. Että mä oon niinku tämmönen henkilö tai persoona, minkälainen mä oon, ja mulle on tietyt asiat toimii niinku mulle tosi hyvin. Mä niinku, että toimiiko ne sitten jollekin muulle ihmiselle, sitä mä en tiedä, mutta kyllä mä toivon, että mun tytötkin niinku rupeaa näistä samoista asioista, niin kuin, en tietenkään sano, että siis menneisyydestä, mutta semmoisesta niin kuin tietynlaisesta asenteesta, niin kuin, että se on niin kuin mun mielestä kaikille se tietty asenne, että se ei ole vaan miehille, vaan se on myös mun mielestä naisille niin kuin tietynlainen asenne.
Koska tämä mun kysymyksen asettelu on tietysti sillä tavalla vähän tämmöinen kärjistetty ja ansamainen, mutta mun mielestä toi vastaus, minkä sä annoit, niin on oikeastaan lähes sama vastaus, minkä mä antaisin itse tuohon kysymykseen. Ei sitä niin kuin, mies ei mieti sitä, että se on mies. Kaikki muut varmaan vittu, tai siis tuntuu, kun nykyään kaikki miettii vaan sitä, että mikä se niiden identiteetti on. Ja miten siinä uhrihierarkiassa sijoittaudutaan, niin jotenkin niin kuin semmoinen miehenä, niin mulle se niin kuin miehen merkki on se, että se ei sitä tarvitse miettiä.
niin kyllä.
Mä tiedän, että mä oon, niin kuin, mun aivot käsittelen, on aivan liikaa niin kuin sanonut, mun aivoihin on aivan liikaa pursutettu tätä tämmöistä intersektionaalisen feminismin ja muun kaiken tämmöisen niin kuin, kanssa vouhkaamista ja sen jatkuvaa, siitä jatkuvasti triggeröitymistä. Mä oon tietysti sillä tavalla, että mä seuraan liikaa, että sä oot hyvin onnellisessa asemassa siinä mielessä. Pysytellyt. Niin, sä puhutkin tuossa aikaisemmin jo tuosta niin kuin tämän hetkestä. Vähän sä käyt kerran kuussa treenailemassa näitä vanhanaikaisia sotataitoja, mutta että jos mietitään niin kuin sun normaali arkirutiinia, niin miten sun päivä menee?
Se on itse asiassa aika paljon lastenhoitoa ja työssäkäyntiä, että mä paljon mietin mun vapaa-ajallakin tätä työtä, mitä mä teen. Ja itse asiassa on semmosia pieniä kokeiluita niin kuin enemmän nuorten puolelle, mitä niin kuin katsotaan, että hei, että voisiko niin kuin tässä vähän jeesata niin kuin nuoria tietyllä tavalla. Ja aika paljon se pyörii niin kuin näiden asioiden ympärillä kumminkin.
Seuraavassa keissit sua himaa jotenkin. Siis niin kuin, joskus sä sen ajattelet, niin huomaat sä monesti, tai niin kuin ikinä illalla, että sä vaikka katsot telkkaria ja sitten että huomaat, että sä oot puoleen tuntiin tajun yhtään, mitä sä katot, kun sä vaan mietit jotain duunijuttuja tai jotain ihmistä, että miten vittu mä voin auttaa tätä tapausta.
Joo. Mä en ehkä enää niinkään, aluksi oli semmosia, että niinku tuli tiettyjä henkilöitä, niinku, että miten mä voin niinku jeesata tätä, mutta enää ei niinkään se niinku henkilöidy, vaan se on niinku enemmän sitä kokonaisuutta, että miten sais niinku, että miten mä pystyn mun omaa niinku työskentelyä parantamaan, että mä pystyn auttamaan mahdollisimman monia siinä, ettei vaan niinku yhtä henkilöä. Se on enemmän niinku semmoista nykyään.
Niin, että ne pyörin laajemmat. Niin.
Joo, kyllä.
Kylmätty, niin kuin kaikilla aloilla jotenkin tulee semmoinen kylmettyminen tai kovettuminen, niin käykö se tossakin se, että jossain kohtaa sitä vaan tajuu, että jokaista ei vaan voi auttaa?
No mä ehkä tiedän, mä tiesin sen jo, kun mä lähdin tekemään tota työtä. Mä oon niinku itse käynyt sen läpi. niin. mä niinku mä tiedän, mitä se on. Mä tiedän, että todellakaan ei niin kuin kaikkia voi auttaa. Ja, ja varsinkin, niin kuin, kun puhutaan nuorista, parikymppisistä, niin ne on, niin kuin, ne on todella vaikea kohderyhmä, koska siellä, niin kuin, siellä arvot muuttuu ja siellä ne kiinnostuksen kohdat muuttuu ja kaveriporukka on kumminkin se kaikista tärkein asia. Sä oot niin kuolematon siinä vaiheessa, että niin kuin mikään ei voi sua satuttaa. Mutta mä toivon, että mä pystyisin laittamaan semmoisen pienen siemenen, mikä sitten, tiedäks, 10 vuoden lusimisen jälkeen, niin se lähtee kukkaan ja niin kuin, että hei hetkinen, että vittu se äijä puhukin niin kuin jotain asiaa.
Se joku vitu hörhö, joka väittää, että se on ollut joskus mukaan jotain, ei vittu, se mä oon ikinä kuullutkaan tuollaista jätkästä. Mutta eikö se mene noin? Eihän tämän päivän 20, niin vittu, ei ole mitään hajua varmaan kuka saa.
Ei.
Se maine, eikö se ole raakaa se, että silloin kun sä ajattelet, kun sä vittu katkoit vittu sormiin ja hakkasit kalloin sisään vittu, niin ainakin maine säilyy. Eihän se säily.
Ei se säily. Satana pitänyt kirjaa kirjoittaa.
Niin, kirjaa kirjoittaa, että muistaisi. Kun seuraava kerran, kun ne tulee jotain, niin hei, kuka on kirjoittanut kirjaa? Mitä sä noin, niin muuten, niin siis ehdit sä niinku sit treenailemaan näin niinku arkielämässä kuitenkin?
No nyt on vähän vähin kyllä jäänyt, täytyy kyllä sanoa, että kyllä mä pyrin kumminkin päivittäin tekemään semmosia, vaikka himassa sit semmosia tiettyjä rituaaleja, tiettyjä asioita, niinku rutiineita, mutta tosi vähin jäänyt ja kyllä mä niinku kovaa mä koitan löytää sitä rakoa, niin kuin, että mä saisin niin kuin sen treenirutiinin. Ja sitten kun kumminkin on kisaillut tossa niin kuin pitkään, niin sit on, niin kuin, jos ei sulla ole semmoista kisamoodia päällä, niin se on niin vaikea sit saada sitä. Et mulla pitää olla aina niin kuin tavoitteet, että minkä takia mä teen tätä. Ehkä mä rupean sitten johonkin jotain maailman loppuun varten niin kuin valmistaa.
Niin, Doomsday Prepper on niin. Se ihan kova juttu. Niin. Koko ajan tiedät, että pitää olla se reppu, se, mikä se on se semmoinen. Se...
Bug out bag.
Joo, bug out bag. Joo. Niin sä käytkö, nämä Doomsday Prepperit on kovin. Mulla on muuta kuin yksi kääntöveitsi vetolaatikossa, niin se sillä pitkälle pötkitä. Mutta siis sullakin, kun kuitenkin niin sanot, kuitenkin sulla oli urheilijan treenaamismentaliteetti ja näin, niin varmasti myöskin sit se treenaaminen on myöskään ollut sulle, että sulle ei niinkään ole tärkeää esimerkiksi, että sä treenaat sen takia, että sä näytät hyvältä tai näin, vaan enemmänkin se, että sulla on semmoinen niin kuin sen fiiliksen ja semmoisen kehon toimivuuden takia. Et se, mun olisi vaikea nähdä sua semmoisena minä niin kuin bodarityyppisenä.
Joo, nimenomaan.
Harjoittelijana, joka ikään kuin pyrkisi sitä fysiikan takia.
Joo, se
ainakin kulkee totta kai niin kuin se hyvä olla ja se fysiikka kulkee käsi kädessä, mutta se ymmärrät, mitä mä tarkoitan.
Ymmärrän täysin, ja joo, se ei ole koskaan ollut sen takia, että mä näyttäisin. Ja mun on niin kuin vaikea salilla käydä, että okei, no mä haluan nyt, okei, jumalauta, vähän ikää tullut ja ehkä vähän beliä tuohon tullut, että pitäisi niin kuin, nyt pitäisi ryhdistäytyä, että näyttää paremmalta, mutta ei se ei vaan niin kuin, ei saatana, mä en ole saanut vielä. Silti mä vedän mässyyn niin kuin, joka ilta, ei se niin kuin silleen paina mua.
No sen takia mä treenaan ihan hulluna, että mä pystyn sitä mässyyn niin, joka ilta vielä 4-4-osena vielä. Saatana, ei tämä temppeli ilmaiseksi tullut. Kova homma. Kardiosta ei puhettakaan. Oi saatana. Hei Miika, erittäin paljon kiitoksia, että tulit vieraaksi. Niin kuin sanoin, niin tsekatkaa kirja. Väkivallan perintö. Miika Mehmet ja Seppo Lampela Johnny Kniikalta tämä on tullut, ja tosiaan myöskin Nextorista löytyy äänikirjana ja e-kirjanakin varmaankin.
Joo, kyllä. Joo.
Ja tosiaan kun Nextoryyn menette, nextory.fi, niin käyttäkää koodia otetaan yhdet pienellä ja yhteenkirjoitettuna, niin saatte sen ilmaisen kokeilukuukauden, mikä on sinänsä ihan mukavaa. Niin...
Joo, tehkää se.
Tehkää se ja siis huikean hauska. Hauska ja koskettava kirja, mutta siis oikeasti, siis mä nauroin monta kertaa ääneen muistakin syistä, kun mä sitten tunnistin täältä tiettyjä veijareita, vaikkakin valenimellä esiintyy. Mutta siis nauroin, ja siis myöskin olin pari kertaa kastetuulilasissa, se oikeasti liikutuin, mikä harvemmin tämmöisten kirjojen kohdalla onnistuu, että tulee semmoinen niin kuin oikeasti semmoinen wow. Ei pelkästään se, että mitä siinä, vaan se, että miten sä jotenkin niin kuin tässä myöskin niin kuin reflektoit tiettyjä asioita niin kuin omasta elämästäsi.
Joo, se on kyllä hieno kuulla. Ja mun yksi hyvä kaveri sanoi mulle, että tää oli rakkaustarina elämästä.
Niin, elämästä ja elämälle.
Kyllä.
Siitä
kyllä.
Ikään kuin, että kun aika harva on kuitenkaan ikään kuin käyttänyt sitä elämänsä niin pohjalla kuin sä oot.
Niin.
Ja nyt sä oot tässä kertomassa siitä.
Kyllä.
No ei se hirveän kovin ylös ole siitä tullut, kun sä tässä. Mutta ehkä jonain päivänä, jos tuossa on ihan oikeassa, vaikka maikkarilla tai jossain, niin sit voi sanoa, että menee. No niin, kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos. Ja toivotaan, että kirja niin menee hyvin ja Finlandia-palkintoja ja muita.
Kiitos.